እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዘለዓለም ክነብር ኣይተፈለየንን እግዚኣብሔር ቅድሚ ገተላተይ ዓዲ ይሰርዓለይ ዘይቲ ድማ ይለኽዮ ይለኽዮንንሰይ መሊአ ከንጀር ብብኡ ኣሎ ሳይ ትወሃቢ ቅድሚ ገጸላተይ ዓዲ ይሰርዓለይ ዘይቲ ድማ ይለኽዮ ይለኽዮ ንርሰይ መሊአ ከንጀር ብብኡ ኣሎ ሚሳይ ትወሃቢ ከንጀርብብኡ ኣሎንሰይ ትወሃቢ እግዚኣብሔር እዩ ባሳይየ ዝጐለኒ እኳ ኣንቲ ናይ ብለ ኣብ ልሙዕ ሸኻ
ጸጋ አምላክ ምስኩላኩም ይሁን ኩብራትን ኩብራንን ተኻተልቲ መደብና ለማንቲ አብቲ ሒዝናዮ ዘለና አብቲ ምብተ ምባቆ ስተኮረ ቃል ክንምገቢና ወይታና ሐናስ ክርስቶስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ሰብ እንጀራ ጥራይ አይነብርን ጥራይ ትብል ቃል አይትርስዋ ወ እንጀራ የለና እንጀራ ስለዘለየና እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ቅድም ምፍጣሩ ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ ንክነብር ዘድልዮ ነገራት ኩሉ ፍረምረድዩ ኣዝርእትድዩ ኩሉ ነገር ፈጢሩሉ እዩ ስለዚ ክንበልዕ ክንሰቲ ፅንኩራት ክንከውን ክንሕጎስ እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ግን ከዓ እዚ ጥራይ ኮነን ሂወት እዩ ዝብል ዘሎ ኣገዳሲ ካ ዝኾነ ሂወት ኣሎ እዚ ጥራይ ከይኮነ መንፈሳዊ እንጀራ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ እንጀራ ከዓኒ ብልዕዎ እዩ ዝብል እሱ ንድሕ ዘይበላዕኹም ከምቲ ፊዚካል ዝኾነ ኣካላዊ ዝኾነ ሕማማት ብዝተፈላለየ ነገራት ዝጥቃዕ ከምኡ ከዓኒ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ማንነትና ብዝተፈላለየ ነገር ይጉዳእ ንኸምኡ ንኸይጉዳእ ጥንኩራት ክኸውን ብደንብ ዝተመገበ ጥንኩር ዝኾነ ነገራት ክህልወና ቃለ እግዚኣብሄር የድለየና እዩ ስለዚ ኩልኹም እዚ ከም መደፋፈሪ ከም ሓደ ሸውሃት መኽፈት ዳኣ እንበረ ኩሉ ግዜ እዚ ጣይ ባዕልኻትኩም ከዓ ክትምገቡ ባዕልኻትኩም ከዓ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ሌላ ክህልወኩም ምስ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕዝና ክትፈጥሩ ምስኡ ክትዘራርቡ ንምንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ልቡን ሓሳቡን ብምሉእ ሲ በዚ መፅሓፍ እዚ ይገልፅልና ስለዚ ናይ ሰበኽቲ እሱራት ወይ ከዓኒ ፅጓዓት ክንከውን የብልና ነዚ ዲፐንደንስ ንብሎ ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ምቕራብ መሰር ርክብና ኩላትና ብወዱ ብጎይታ ናብ ሓና ምስ ክርስቶስ ስለዚ እዚ ዝኣምን ሰብ ኩሉ ኣነ ወዲ እግዚኣብሄር እየ ዝበለ ሰብ ኩሉ ናይ ኣብኡ ቃል ክሰምዕ ምስኡ ክዛርብ የድሊ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ቃል ከዓ የድልየና እዩ ንክንደባፈርን ንክነብልን ስለዚ ትንቢተ እምባቆም ኣብቲ ናይ ትማሊ ግዜና ዝለዓላዮ እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ሕቶ ኢና ና ሓጂ ከዓ ኣብቲ ትሕዝቶታት ኢና ክንከይድ ካብ ፍቕዲ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ዘሎ ከም ብበልኩም እሞ ደድሕሪኡ ብሓንሳብ ኮይና ክንርኢ ኢና እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብማሕበር መፅሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝተሓትመ እዩ ብ215 ብፈረንጂ ከምኡ ከዓ 207 ብኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብግእዝ ዝተሓትመ እዩ ስለዚ ካብኡ የ ዘንብበልኩም ከምዚ ይብል ኦ እግዚኣብሄር ናባኻ እንተእዊ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ዘይትሰምዓኒ ግብዒ በዝሐ ኢለ ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ እውን ኣይድሓንካን ስለምንታይ በደል ኣርኣኻኒ ንስኻ ኸ ስለምንታይ ዓመፅ እትምልከት ጥፍኣትን ግፍዕን ኣብ ቅድመ እዩ ባእስን ክርክርን ከዓ ይለዓል ኣሎ ስለዚ ሕጊ ላሕልሐ ፍትሒ እውን ኣሰኒፉ ኣይወፀን ሓጢአተኛ ነቲ ጻድቕ ከቢብዎ እዩ እሞ ፍርዲ ቀይንኑ ይወፅእ ኣሎ ፍርድስ ቀኒኑ ማለት ቀናን ኮይኑ ማለት እዩ ይወፅእ ኣሎ ንፀሊ ሕዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ሎማዓንቲ ስለ ዘዳለኻልና ስለዚ መንፈሳዊ ማእዲ ነመስግነካ ኣለና ሎማዓንቲ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ መንፈሳዊ ዝኾነ ማእዲ እዚ ክትምግበና ነዚ ማእዲ እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና ክንምገብ ከተኽለና እንደገና ከዓኒ ብእምነት ከዓኒ ምሳና ተዋሂዱ ክጠቕመና ደው ከብለና ንልምነካ ኣለና ኣብዚ ክፉእ ዘመን ዝተፈላለየ መዳናገሪ ዝኾነ ነገራት ኣብ ዘለወሉ ዘመን ንዓኻ ደው ኢልና ንክንነብር ብቕዓት ክኾነና እልምን ኣለኹ እዚ ኩሉ ስለቲ ቅዱስን ክቡርን ሽም የሱስ ኢልካ ጸሎት ኣይስማዕ ኣሜን እምባቆም ሕቶ ሓቲቱ ስለዚ ሕቶ ዘሎ እዩ ብፍላይ ኣብዛ ዓለም እዚ ክንነብር ከሎና ሕቶ የብለይን ዝብል ሰብ ምናልባት ኣብ ዲናያል እዩ ዘሎ ወይ ኣብ ክሕደት ዓለም እዩ ዘሎ ዳኣ እንበረ ኩላትና ንሓተት ኢና ድሕር ኣዒንት ኣለና ኮይኑ ማለት እዩ ስለ ውልቂ ሂወትና ንሓትት ስለ ሓዳርና ስለ ቤተሰብና ስለ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ነገራት ኩሉ ሕቶታት ክህልወና ክእል እዚ ሕቶ እዚ ከዓኒ ብፍላይ መልሳይ ንረክበሉን ንኸም ኳ እዩ እቲ ናይ መክብ ፀሓፊ ክብል ከሎስ ብዙሕ ምፍላጥ ኣንዛ እዩ ዝብሎ ነዚ እዩ ንምንታይ ብዙሕ ምስ ትፈልጥ ብዙሕ ከምዘይትፈለጥ ስለትረዳእ ማለት እዩ ብዙሕ ትመራምር ከለካ ሪሰር ዝገብር ከለካ እቲ ትፈልጦ ስንእሽተይ ነገር ምዃኑ ርዳእካ ማለት እዩ ገና ዘይበፅሕካዮ ብዙሕ ከም ዘሎ ኢና ስለዚ ብኩሉ ነገር ክንሪኢ ከለና ሕቶ ኣሎ ስለዚ ዝሓቱ ሰባት እምነት ዝገደሎም ሰባት ኣይኮኑን ዝሓቱ ሰባት ብፍላይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕርብዎ ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥንኩር ዝኾነ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ምዃኖ ኢና ርኢና ነርና ስለዚ ሎማዓንቲ ከዓኒ ስፔሲፊካ ናብ መና ክንመፅእ ናብ ናይ እምባቆብ ሕቶ ኢና ንመፅእ እምባቆብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘእውዮ ዝነበረ እውያት ምዃኒ ኣይሰማዕካንን ዝበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘእወዮ እዚ ኣእወኹ ዝብሎ እንታይ እዩ እቲ ዓይነት ኣውያት እዩ ዓው ዝበለ ኣብያት ካብ ልቢ ዝኾነ ኣብያት ናይ ብሓቂ ምርር ኢሉ ዘእወዮ ኣውያት እዩ ግን ከዓ ኣይሰማዕኻን ከምዚ ለእወየስ ኣይሰማዕኻንን እንታይ ኮንካ ኢኻ ክብል ከሎ ንርኢ እንታይ እዩ እቲ ኮንተንቱ እቲ ትሕዝትኡ ክልተ ነገራት እዩ እቲ ሓደ ናይ ክሳዕ መዓዝ እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ንምንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ እዚአን ክልተ ነገራት ኣሎ ስለምንታይ ክሳዕ መዓዝ ክልተ ነገራት ክሳዕ መዓዝ ስለምንታይ ክሳዕ መዓስ እዩ ግፍዒ ዝበዝሕ ክሳዕ መዓስ እዩ በደል ዝበዝሕ ክሳዕ መዓስ እዩ ዓመፅ ስልጡን ኮይኑ ዝነብር ክሳዕ መዓስ እዩ ጥፍኣትን ግፍዕን በቃ ከም ሓደ ፋሽን ኮይኑ ዝረአ ቅቡል ዝኸውን ባእስን ክርክርን ከ ክሳዕ መዓስ እዩ ከም ሓደ ልምዲ ወይ ከዓ ቀይዲ ሂወት ኮይኑ ዝነብር ክሳዕ መዓስ እዩ ከ ሕጊ ዝልሕልሕ እንደገና ከዓኒ ፍርዲ ቀኒኑ ዝወፅእ እዚ ምስቲ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ኩነታት ዘርዮ ንምንታይ እሱ ኣብ ይሁዳ እዩ ነይሩ ኣብ ይሁዳ ዝነበረ ኮራፕሽን ኣብ ይሁዳ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኮነ እንደገና ከዓኒ ኣብቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዝነበረ ነገራት ክንርኢ ከለና ብፍላይ ብገንዘብ ፍርዲ ክጣመም ከሎ ክቀንን ከሎ እቲ ድኻ ክጉዳእ እቲ ሃብታም ድሓን ክኸውን ከሎ ክርኢ ከሎ በቃ እቲ ማሕበራዊ ዝኾነ ቀውሲ ንብሎ እዚ ክራይስስ ንይሁዳ ካርማ ከሎ ዳሕራይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታይ ኢካ ትገብእ ከመይ ጌርካ እዚ እንዳረኣኻ ሱቕ ትብል እዩ እዚ እቲ ትሕዝትኡ ክሳዕ መዓስ እዩ ዝክፀንሕ እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ እዚ ክሳዕ መዓስ ዝብል ሕቶ ናይ ብሓቂ ዓብ ሕቶ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘሎ ሕቶ እዩ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘሎ ኣብ ኩላ ምዕራፍ እንርእየላን ዳሕራይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ መደምደምታ ዝርከበሉ ሕቶ እዩ ዋላ እቶም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዝነበሩ ፃድቃን ሰማዕታት ንብሎም ስለ ክርስቶስ ተሰው ዘእውይዎ ኣውያት ኣለ እቲ ደሞም ዘእውዮ ኣውያት ኣለ ካብ ኣቤል ዝጀመረ ማለት እዩ ካብ ኣቤል ዝጀመረ ኣቤል ብግፍዒ ስለዚ እቲ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳብቶም ኩሎም ሓቂ ፍትሒ ዝገደሎም ሞ ሰማዕት ኮይኖም ዝሓለፉ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክሳዕ መዓስ ንምንታይ ሕጂ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዘሎ እቲ ዓብይ ዝኾነ ዘይራኸብ ዓብ ነገር ዘሎ እቲ ናይ ግዜ ጉዳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብናቱ ኣጀንዳ ብናቱ ግዜ ዝኸይድ ኣምላኽ እዩ እቲ ዝገብሮ ከዓ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ንሕና ከዓ ከምኡ ኣለና ስለዚ ደቂ ሰባትን እግዚኣብሔርን ኩሉ ግዜ ዘባእሶም ዝነበረ ነገራት ንድሕ እዛ ክሳብ መዓስ እያ ግዜ እያ ምፅባ እያ ምፅባይ ብፍላይ ኣብዚ ዘመንና እዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ምፅባይ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣተሓሳስባ ዳርጋ ዝተርፍ ዘሎ ኢና ንርኢ ስለምንታይ ኩሉ ነገር ኢንስታንት እዩ ዝኾኑ ብፍጥነት እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ብፍጥነት ገይርዎ እዩ ስለዚ ዓለምና ብቴክኖሎጂ እኳ ተተቀየረት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን ብባህርዩ ይቅየርን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን ኢንስታንት ትበሃል ነገር የብሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንፅበይ ይደሊ ምፅባይ ሓደ ናይ ክርስትና ቨርቹ እዩ ሓደ ናይ ክርስትና ብዘመናት ብፋሽን ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣጀንዳ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዝገበ ቃላት ዘሎ እዩ ትዕግስታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ንዓና ሞልድ ዝገብረና ወይ ከዓኒ ዝቐርፀና እንደገና ዝሰርሓና ብኩነታት እዩ ብኩነታት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳቡ ኣይቀየረን ኣይቅይርን ንምንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ያው ንሱ እዩ ኣይቅየርን ዘለኣለማዊ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ኣይልወጥን ኢሉ ኣይልወጥን ኣይልወጥን ማለት ኣይልወጥን እቲ ቀደም ዝሰርሕ ዝነበረ ሰይም እዩ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ዘብሎ ዝኳ እዩ ካልእ ኩይኮነን ዋ ዓለምና ብብዙሕ ተቐይረ እያ ብብዙሕ ተቐይረ እያ ኣይዲዮሎጂካል ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዓለምና ኣሎ ኣተሓሳስባዊ ዝኾነ ለውጢ ርዮተ ዓለማዊ ዝኾነ ለውጢ ማለት እዩ ንፅረት ዓለማዊ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ ባህላዊ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዞም ናይ ማሕበረሰብ ሳይንስ ዝብ ቸንጅ እዩ ኮንስታንት እዮም ዝብሉ ቸንጅ ኮንስታንት እዩ ኣብ ዓለምና እቲ ቸንጅ እዩ ኮንስታንት ኮይኑ ዝነብር ዘይቅየር ነገር ተሎ ለውጢ እዩ ለውጢስ ቀዘሎ እዩ ዓለምና ይቕየር ኩሉ ነገር ይቕየር እግዚኣብሄር ግን ኣይቅየርን ኣይልወጥን ኣይልወጥን ኣይቅየርን እዚ እዩ ትፍሉ እዩ ዘብሎ ስለዚ እቲ ናይ ግዜ ተሓሳስባና ሕጂ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ዓለም ዘሎ ናይ ግዜ ተሓሳስባን ኣብዚ ኣባና ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ግዜ ተሓሳስባን ይፈላለ እዩ ስለዚ ምፅባይ ዝብል ፈቲና ከይፈተና እቲ ምፅባይ ዝበሃል ነገር ንዓና ኣብ ኣፍሪካን ዘለና ሰባት ሓደ መግለፂ ኢና እዩ ኩሉ ነገር ክንፅበ ሪጋ ባንነት ገዝእ ሪጋ እዩ ታክሲ ሪጋ እዩ ኩሉ ነገር ሪጋ እዩ ስለዚ ትፅበ ተብል ኣብ ምዕራብ ዓለም ከዓ ዘለኹም ሰባት እዚ ከዓ ብደንቢ ገርኩም ከምዚ ምፅባይ ሪጋ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ነገራት የለን ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብታ ሞባይልኩም ኮንኩም ክላ ጣጣጣ ተብልዋ ኩሉ ነገር ትውድእ ኣልኩም ናብ ዕዳጋ ክትከይድ ኣየድልየካን ሓደ ነገር ክከይድ ክመፃካ ኣባና ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት የለን ስለዚ በዚ ብኢንስታንት ዝኾነ ነገራት ዝለመደ ማሕበረሰብ ዳሕራይ ተፀበ ክበሃል ከሎ ይሓምም ከም ስርዓት ይሓምም እዚ ምፅባይ ዝበሃል ነገር የለን ናይ ክርስትና ናይ ቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰባት ግን እቲ ሓደ መግለፂ ኦም ብርትዕኦም ህግነቶም ምፅባይ እዩ ክፅበእ የምባል እዩ እዚ ብፍላይ ኣብ እምባቆም ምዕራፍ 2ልተ ከይድና ክንሪኦ ከለና ብፅቡቅ መገዲ ገርና ክንሪኦ ኢና ኣብ እምባቆም ምዕራፍ 2ልተ እዚ ናይ ምፅባይ ኮንሰርት ናይ ምፅባይ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ክሳዕ መዓስ እቲ ትሕዝቱ ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መዓስ እዩ ክፋእ ሲ ዝስልጥን ክሳዕ መዓስ እዩ ክፋእ ዝስልጥን እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ክሳዕ መዓስ እዚ ናይ ኩሎም ኣብ ዘመናት ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰባት ናይ ፃድቃን ኩሉ ኣውያት እዩ ዙ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዚ ሓደ ነገር የርእየና ቀዳማይ ነገር ንኽፋእ ዘለዎም ፅልኣት የርእየና ነዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስክን እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባህሪ ሸር ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባህሪ ተለማሚዶም ኣለዎ ማለት እዩ ክፋእ እዚ ኢቭል እንብሎ ብምሉኡ ተፀይፎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ክፋእ ጠፊኡ ክፋእ ዝበሃል ነገር ዘይብሉ ፅድቂ ኣምላኽ ፅራይ ዝነብረሉ ዘመን ዝፅበዩ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ተስፋ ዝነበረ እውን እዚ እዩ እቲ መሲሕ መፅ እዩ እቲ መሲሕ ምስ መፀለ ድሕሪኡ እታ ክገብር ሱ ፍትሒ ከውፅ እዩ እሱ ነቲ ዝተክኽ ጥዋፍ ኣይጥፍእን እዩ ነዚ ዝተሰብረ ወይ ከዓ ዝተሰብረ ሰው ኢሉ ቅጥቅጥ ዝበለ ሸምበቆውን ኣይሰብርን እዩ እሱ ምስ መፀ ፍትሒ ከምፅ እዩ ሰላም ክምፅ እዩ ሻሎም ክኾነልና እዩ ዳሕራይ ከዓ ካባና ከዓ ተሪፉ ሓሊፉ ሲ ናብ ምንታይ ክመፅ እዩ ናብ ኩሉ ዓለም ክመፅ እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ነይርዎም ንሕና ከዓኒ ከም ክርስትያን እንፅበዮ ዓብዪ ዝኾነ ተስፋ ኣለና ከምቲ ጳውሎስ ዝተዛረቦ እቲ ዝተባረኸ ተስፋ እንብሎ ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ዘመን ዘለና ንእዊ ኢና ኣብ ውሽጥና ኣውያት ኣሎ እቲ ኣውያት ክሳዕ መዓስ እግዚኣብሔር ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መዓስ ግፍዒ ዝበዝሕ ክሳዕ መዓስከ እዩ ጥፍኣት ክሳዕ መዓስካ እዩ ክርክር፣ ክሳዕ መዓስካ እዩ ባእሲ፣ ክሳዕ መዓስካ እዩ ሕጊ ምልሕላሕ፣ ክሳዕ መዓስካ እዩ በደል ወይ ከዓ ኣበሳ፣ ክሳዕ መዓስካ እዩ ፍርዲ ዝቐንን ሕቶ ብሕቶ። ግን ኣነን ንስኻትኩምን ዘለና ዓብ ዝኾነ ተስፋን እምነትን ሓደ ነገር እዩ። እሳ ከዓ እንታያ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመፅእ ከሎ እዚ ኩሉ ነገራት ኣይ ክህሉን እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ኣብዚ ምድሪ እዚ ፍትሒ ክንረክብ፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ግፍዒ ዘይብሉ ነገራት ክህሉ ኢልካ ምስባይ እዚ ዘይተፃሓፈ ምንባብ እዩ። ዘይተፃሓፈ እቲ ዓቢ ተስፋ ኣብ ክርስትና ዘሎ እንታይ እዩ? ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፅእ ከሎ እዩ። ሽዑኡ መርሲ ክንረክብ ኢና። ስለዚ ክሳዕ መዓስ እቲ ኣልቲሜት ንእምባቆብ ኣብ ናይ እምባቆብ ኮንቴክስት ከና ክንሪኢ ከለና ክሳዕ መዓስ ዳሕራይ ሃብቲ ሓሙሽተ ክንሪኢ ኢና ክፈርድ የኢሉ ኣሎ። ኣብ ይሁዳ ክፈርድ የኢሉ ኣሎ። ዝፈረደሉ እዋን ነይሩ። ብባቢሎናውያን መፅኡ ፈሪዱ ባቢሎናውያን ኣይሁድ ተቐፂዖም። እዚ ግን ኣይኮነን። ብናይ እምባቆብ ወ መልሲ ተረኪብሉ እዩ። ኢሚድት ዝኾነ መልሲ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ኩሉ ቀፂዑ እዩ። እሱ ኣይበለን ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ቀፂዑ እዩ። ግን እዚ ዘርእየና ሓደ ነገር እዩ። ንመወዳእታ ከዓኒ ክፋእ ዝበሃል ሓጢያት ዝበሃል ሰይጣን ምስ ቁሳ መላእኽቲ ከዓ ንዘለኣለም ዓለም ዓለም ዝቐፅዓሉ ግዜ ከዓ ንክመፅእ እዩ። ኣነን ንስኻትኩምን ኣብኡ ኢና ክነተክር ዘለና ናይ ክርስትያን ተስፋ እዚ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚ እዩ ዓብ ተስፋ፣ እቲ ዓብ ተስፋ እዚ እዩ። ስጋዕ ሽዑ ግን ምስ ሕቶና ኢና። ስጋዕ ሽዑ ግን እዚ ስቃይ ናይ ቅዱሳን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ዓብ ዝኾነ ክሳዕ መዓስ ዝብል ነገራት ኩሉ ግዜ ምሳላይ ዝነብር፣ እዚ ክሳዕ መዓስ ዝብል ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ ተስፋ ንክንሪኢ ዝገብረና፣ ኩሉ ግዜ ፑሽ ይገብረና፣ ኩሉ ግዜ ይደፍኣና፣ ኩሉ ግዜ ይደፍኣና፣ ኩሉ ግዜ ይደፍኣና። ምጽኣት ክርስቶስ የሱስ ንክናፍቕ ይገብረና። ማራናታ ንክንብል ይገብረና። ጎይታ ንዓ ንክንብል ይገብረና። ስለዚ ኩላትና ተስፋና ኣብ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑ ዝደለ። ስለዚ ጎይታናን መሓይናስ ክርስቶስ ከዓ ከምታና የተስፋኣሉ ክመፅ እዩ ክመፅየ ኢሉ መጀመርያ መፅ እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እዩ። እንደገና ከዓ ሕጂ ክመፅአ ኢልና ኣሎ። ልቦኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ መኑ፣ ብዓይውን መኑ፣ ኣብ ቤት ኣቦይ ከዓ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኢሉ ቃል ዝኣተወልና ጎይታ ክመፅ እዩ። መፅኡ ከዓኒ ክወስደና እዩ። በዚ ከዓኒ ክንሕጎስ ዕልል ክንብል ዓብ ተስፋና ከዓ ኣብኡ ምዃኑ ብምርኣይ ብእምነት ጀመርናዮ ጉዕዞ። ዋላ ሕቶታት ተሃለወና፣ ዓበይቲ ሕቶታት በዚ እንዳተመለሰልና ክኸይድ እዩ። ሰማዕናዮ ክቡራት ኣሕዋት ናሓትን እንደገና ከነስተንትኖ ኣብ ልብና ክንገብሮ ከም ማርያም ክንቆፅሮ ዳሕራይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግዜ ከም ዘለዎ ኣብታ ምድብቲ ግዜትን ሰዓትን ከዓኒ ንሓንሳብ ናሓዋርን ናይ ዓለምና ታሪክ ክቅይር ጎይታና መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ኣብኡ ከነተኩር ኣለና። ኣብዚ ምድሪ እዚ ሎሚ ሓደ ሕንቅል ሕንቅል ዝተፈትሐ ካልእ ሕንቅል ሕንቅል ኣሎ። ሎሚ ሓደ ሕንቅል ሕንቅል ከተፈትሐ ካልእ ከምዚ እንዳገበረ ክነብር ኣይኮና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ንሓንሳብ ንሓዋርን ሕንቅል ሕንቅልተይ ኩሉ ዝምልሰሉ ግዜ ክመፅ እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ክርስቶስ ክምለስ እዩ። ዝሞቱ ኩሉ ከዓ ክትንስኡ እዩ። ዳሕራይ ከኣቲ ታሪክና ኩሉ ቅየር። በዚ ተስፋ ክንገብር ሎተይ ድምተይኒ ጎይታባ ዘይቲ ድማ ይለኽዮ መሊአከንጀርብብኡ ኣሎምሳይ ትወሃቢ ቅድሚ ገጸላተይ ኣዲይሰርዓለ ዘይቲ ድማ ይለኽዮ ይለኽዮ ንርሰይ መሊአከንጀርብብኡ ملئك انجر ببؤ اللوني
ትንሣኤ ትወሃቢ ابلي